qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Tolibon harakatiga qarshi bo'lgan Milliy qarshilik fronti rahbari Ahmad Masud ayni damda Tojikiston hududida. Bu haqda Shimoliy Panjshir viloyati gubernatorining sobiq o'rinbosari Kabir Vosiq Tasga ma'lum qildi. Ahmad Masud hozir Tojikistonda, lekin ba'zida Afg'onistonga borib turadi. U yerda mamlakatning turli mintaqadagi qarshilik bo'linmalari bilan uchrashadi degan Vosiq. Uning so'zlariga ko'ra, Masud ayni damda Tolibon jangarilarga qarshi turishda turli davlatlardan yordam olishga harakat qilmoqda. Masud mintaqa mamlakatlari va butun xalqaro hamjamiyatni Tolibonga qarshi kurashish zarurligiga ishontirmoqchi. U qarshilik frontiga e'tibor qaratish va qo'llab-quvvatlash uchun turli mamlakatlarga safar qiladi degan Vosiq. Sobiq gubernator o'rinbosariga ko'ra, frontning Tojikiston bilan aloqalari yaxshi. U Tolibonga qarshi kurashda afg'on xalqiga doim katta yordam ko'rsatib kelgan va hozirda ham ko'rsatmoqda. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 29 oktyabr kuni Tojikistonning bir qancha ommaviy axborot vositalari Dushanbeda frontning ofis ochilgani haqida xabar tarqatgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi esa bu haqda hech qanday ma'lumot yo'qligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.